Takohemi sërish në episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Këtë radhë me mua është Albert Selimi, I cili vjen për të na rrëfyer vështirësitë deri te trajtimi I ankthit. Albert, sot kthehemi në rrugtimin tënd drejt trajtimit. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit shumë për ftesën. Tash është koha për ata luftëtarë që e luftojnë gjendjen e tyre shpirtërore dhe mendore të njëjtën kohë, që nuk na bën me undje mirë. Sot kemi me folë, ashtu si që jemi dakordu për ankthin, një gjendje emocionale cila nuk kalon letë. Për këtë arsye, unë falenderon aty që na Makedon mundësin për me e tregu një pjesë të historisë që unë e kom kalu, që sinqerisht nuk u konë nështë ta me leta, po me ndimën e mizve, profesionistave, edhe pa tjetër edhe besimin perendin, ka bo krejt kjo uthtim me konë me letë.
Nuk kalon letë, po kalon edhe na jemi sot këto, rëfimi Albertit nuk është as pak I letë edhe për cilët me shumë epizodet të cilat kanë quar në rëndimin e shëndetit të ti mendor dhe emocional. Pas gjithë sfidave, sot Alberti vjen edhe si shkrimtar I tregimeve për fëmijë. Nëse kthehemi në kohë, kur ka fillu kjo rëndesë emocionale për ty?
Realisht, kur unë kam fillu me e kuptu që diçka nuk është të shku në regull, ka qenë dy vite gjysmë të shta për para, edhe thësha me vete, kjo nuk jam unë, që ka pëndodhë me mu. Ankthi nuk është diçka që vjen trokender edhe me njëre e henë. Ai është dinak sillet, derisa mushet një kupë, dhe mandena që ajo kupë, veç fillon edhe rjedh. Ajo nuk derdhët krejt për me njëre, po ajo tu mush të rjedh gjatë gjithë kohës. Për mu nuk u konë letë, pa tjetër, me kuptu që e kam ankthin. Unë kam mendu, me disponim nuk jam mirë, jo mundu me gjithë të në henët një arsye, por mësë me janë gjithë amnin ankth. Dhe më thonë, krejtë që saj, kohë sa unë kam luftu ndoshta me ta. Pa e kuptu.
Ankthi si ankth, apo për me gjithë një arsye, mësë me qenë problem që nuk ka të bëjmë fizikun?
Po, unë për me, unë mundojshë a me bindë vetën në format të ndryshme që, okej, diçka nuk të shku në regull, qka u bëgë shto, si natyrë jam shumë I nga zëllim të në kohën, edhe gëzonat të në henët kër I takojnë shokët, shoqet, me së familjarë, me njerëzit që unë ri, me rejthin që unë e kam, unë gëzonat kër I me ta. Edhe në momente, do më thonë, kur unë isha në atë gjendje, kur I takojsh ata, asë nuk më japshin gëzim, asë nuk, si mësë me konon, isha komplet impim prej mendimeve, prej shumë gjanave tjera që unë ndoshta vesi kisha kalu. Edhe mandej, nuk ishe lejtë, sepse të në henë të këthesha te vesi një pikë, nuk me në isha të shtanë të shashtë. Aden, që kjo funde, për ditë.
Frika për me vdek.
Frika për me vdek, frika që jam me një sëmundje që nuk më isha me kuptu qka kam. Edhe mas shumë me shumë analizave të bo, nënstop ashtu të mundu me bind vetën, këtë analizat dhe lëshin mirë. Ka pas momente që, ka pas ditë realisht, që unë e këm bo analiza për ditë, edhe këtë analizat dhe lëshin mirë, dhe shaja, të shka sa në regullë.
Ndërko, a e kishe nën vetë dje, a kime ndu në e herë që në të shtashtë e mundën që është mendore, emocionale, a veç nuk e dasht me pranu që atë pjesë?
Realisht, nuk kam dasht as me mendu, as nuk kam dasht me pranu, sepse nëse unë e kisha pranu që, okej, jëmë që gjendje, edhe me kuptu vetën që, okej, që kjo gjendje shpirtërore, emocionale, kam e kalunit ditë. Për mu është andër një farforme me mendu që, okej, kur qona nesër s'ka me pas. Ankthi nuk është një, nuk është sëmundje, është gjendje momentale, e cila pas një kohë, nëse ti arrin me e kuptu ku është esenca, ka po vjen, ku është burimi, mandena është shumë alet me e ka përcy. E unë e kom dash që ata me njëherë, unë jam si natyr pak që s'kom qef me prit, kom qef me njëherë, me u kry senet. Edhe nuk është si gripe që e ki për një avdjet edhe t'kallon, nuk është ashtu. Ka njerë që e kanë angthin kronik, që vjen shumë shumë keq që ende nuk kanë arrit me gjithë një zgjidhje për jetën e tyne, si me u përball me ta edhe me kuptu angthin që e kanë. Edhe për mu, nështë ka zgjat pak, po fatmirësisht, me, si që thashtë edhe në fillim, me ndimën e njerësve edhe me zve që i kam përredh, pa tjetër edhe profesionistat me cilët unë mandena jo marë, kur unë e kom kuptu që diçka nuk kanë regull me mu, ka ndryshu situata për mu.
Që shë kujtanë që atë moment kur ki vendosë? Ta është momenti me kërku trajtim tjetër, jo me bu analiza?
Mu më bo balë, për shambull, unë për qdo dit i kom pas manifestimin e simptomave të ndryshme. Dhe me thonë, unë kom mendu që kom e usmu prej kancerit. Fatkecisht, ashtu me ndojsha. Por, e kuptova që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse kur kom fillu, edhe kjo është një fatkeci tjetër, është kur kom fillu me googlirat simptomat. Google nuk është doktori jonë, vish me ditë. Të gjitha që ato simptome që unë i kështë anë Google, mu më manifestojshin, sepse unë i menajsha.
Simptoma për kancerin apo për angthin?
Simptoma për kancerin. Në më thonë, në ishë ato që ato më manifestojshin. Në momentin kur një herë, vish kam thash me vete, mërë, unë e pondina që shto, nërë vish të këqyri që a thot Google për qëta. Edhe e kujtoj që atë ditë, unë e prej analizave jëmë konë të këthy, kur i kom kry analizat, isha kom pandjersi te për shumë, në ekstrem shumë, edhe isha në autobus të këthy në shpe, edhe vëqë u drethësha, të isha ja, s'ka mësi, kanceri du të abdhen është një farë precisi tjetër, për më shku dherit e kanceri. Edhe mandena e kom kuptu që e kom hypochondria është angthi mbi shëndetin, edhe qka do që ledzon, qka do që dëgjon, qa do që shë një farë forme ty të manifestohet po në të njëjtën formë. Ose, ma mirë me thonë, ti e manifestan me të mendum. Do me thonë, ti e mendon, edhe ajo në një farë forme të manifestohet dërin qatë pikë. Êshtë edhe fizikale ka një herë, për shambull, më kujtohet një herë, këto të dora më patë bo si shaj prej dhimbjes njëjeve, dhe unë e kom thonë, unë e kom e dek nesër. E kom pas qatë bindje që do me thonë krit simptoma që mu më kanë manifestu, unë e kom thonë, unë e shkova.
Sa ka zgjat kjo, si periud?
Kjo ka zgjat dikon në shta 8 muj, 9 muj, najsen. Po, do me thonë me intenzitet kjartë. Mandena simptomat kam fillu me raka pak, sepse unë kam fillu me kuptu që është angth, nuk jam smut, është veç angth, është diska që ka përcen. A qësh ka përcen angthi, është kur ne meditojmë, meditimi është një pjesë shumë e rëndësishme, kur kemi për shambull sulme të panikot, ose kur kemi sulme të angthit, është qësh me menagju që atë pjesë është, për shambull mu më ka ndimu shumë frymarja, fillim mu doki që jo, s'ka shans që mundit me ndimu frymarja. Është të pavërtet, frymarja ndihmon shumë. Sepse gjithë shkanë, dhe më thonë, neurotransmetuese të vinë prej barkut. Gjithë shka lidhet prej barkut. A i shkon të truni mandina ato përqona për krejt trupin. Kur këtu nuk jemi mirë, asë këtës jemi mirë, pa të kecesht. Edhe ajo që ashtu mu ka manifestu mu, kom pas për shambull, diare me ditë tana, ose kom pas kapslak për ditë tana, nuk më shumë e kuptu, thësha, qka ka ndollë me mu, shto. E shumë simptoma tjera, ose për një kohë më patë fiksu shumë me i la durt. Nëse kom prek, diska me njëherë kom shkuve i kom la durt. Pa kur farë arsyje. Fiksimet të tila, ose fiksimi për mi këqyr simptomat, që ka pëndon me mu.
Edhe momenti kur vendose me kontaktu profesionist fushës për me trajtu ankthin. Mm-hmm. Kur është ai moment?
Çaj moment është kur unë me të vërtetë shumë ulova se nuk më shan, nuk dojsha me jetu në qatë formë, nuk dojsha me, me pa në anën të më nxas të ma bo. A i ma mirë sot. Sot lartë. E qatër e di që ka qenë momenti kur unë kom vendos me me thonë, okej, okay, që tash është koha, ku unë me, me shku ma fell, dhe me thonë me kërku ndim, sepse nuk pëmëj me bo vetë, edhe jem shumë i lumë të në që kom kërku ndim, nuk është marë me lumë ndim, kur te nuk je mirë, e sidomos në kulturën tonë, kur një djallë njëhet shumë keqë dhe janë njës me kajtë, nuk është burni, por kundra ze, du të mi lëru emocionet, apo kuptan, sepse edhe ne jemi njerëz, ne mbushemi prej gjanave negative që na përcjellin të në kohën, kur nuk kalojmë kohë me Perëndin, kur nuk i pranojmë se anë çashtu që janë, do të një liru dikon emocionet, edhe ne e dim shumë mirë që kultura jonë është mos me kajtë se si e burë,
mm-hmm.
së është e vërtit. Do të me kajtë, do të më shliru prej emocioneve, do të me shliru prej krita sajna që i mbushën mrena, që ti me konën pa që mas pare me vetën, më ndina me tjertë.
Edhe shkove të psikiatri, psikologo, vizita e parë, si ka qenë për ty vizita e parë? Në këtë shoqëni që po e përshkruan?
Po, vizita e parë, u kon kit me lëtë, nuk disha s'ka me janis, më doke pak edhe mare, më doke... Nuk isha shumë rahat me vetën për me tregu si çka unë isha tu kalu, të mendu që që shka me mpa, mu ka me mshirë spital, sepse u kon, edhe u vazhdan me kon, që ajo ideja që mos me kon mirë me shëndetin mendor, ti ki me mshirë, kanë me të mshirë spital. Jo, nuk është e vërtit. Për kundra ze, menoj që kemi shumë profesionistat mirë në këtë lami, që ndimojnë për me u trajtu. Një njëre normal, një njëre që i me ndonë senet, pa tjetër që kome pasat dhe kësi momente ku s'kan me kontë leta për me i përbalu, por mendimin në profesionistëve i ka përcen.
E thema herët që para dy vjetë, diçka ka ndodhë kjo. Mm-hmm. Në qëfar moshe? Kë vendos me u trajtu?
Dhe me thonë, unë tash i pojtë 33 vjetë, e... I kom pas në 7-30, po mendoj 30-31 në isan. Qatë ko, me ndej në shtakur i kom po 32, s'po jem sigur të sakt kështo, po, në më dhënë, mes këty në viteve. Edhe, po, jem shumë i lumë dhënë që e kom po, tash, jem shumë mirë, jam di zotit, jem shumë mirë. Kam, do shta momente ku, ku më s'po në këthirë të në isan.
Nuk ka ndodhur.
Ju jes po kthehet.
Sa ka zgjat si trajte?
Mum ka zgjat afërsisht dy vjet, po them. Mhm. Do ti po mendon
trajtimi.
A trajtimi në shtan një vjet me pauza. Do të thon e kam bën një pjesë të trajtimit, jam ndje mirë për një kohë, më ndina prap diçka ka ndodhur. Mu ka këthy. Du të me pas kujdes, sepse unë nuk jem konë shumë i kujdeshëm, për arsye që kom leju që lajmet i kësia, lajmet negative që i kom pa për dit, i kom marë prej tjerve, i kom dëgju prej tjerve, nuk më kam bo mu mirë.
Mm-hmm.
Do me thonë, në momentin kur unë i lejojshë ato me prejkë pjesën e ndjeshme temen, ato ndikojshin. Pa tjetër, një njëri që ka empati për tjertë, normal që kam e undje jo mirë kur diku tjetër i ndodhë diçka e keqe. Unë menoj që si person jëmë shumë empatik, edhe kam qef me i pa njerëzit mirë, kam qef me i pa njerëzit të ecë për para, po kur ju ndodhë në gjana, se anë të pak nashme, pa tjetër që nuk është letë me pa të hek, ose me pa nështë të njëtën situatë, qëfare unë jëmë konë, mm-hmm. ose unë jëmë konë të përbalë. Pa tjetër, populli jonë, na njëmi që jemi të dashtun edhe pse nështë ka një regjua u rejtjes është shumë e përhap në e fatkecisht. po mendoj se prapë jemi njerëz të dashur. Si popull mendoj se jemi shumë shumë të dashur.
Vizitën e parë, po kthehemi edhe në artë vizita e parë. Mm-hmm. A ke shku vet apo ka qenë dikush me ty?
Jo, vet jam shku edhe nuk s'desha si shumë reagu, vi ke marrë me fol, tu fol tu kajtë. Edhe mandena më kujtohet kur i kom thonë, po qëre që më ka bu qëto, se qëre që më ka bu qëto, po apeshen që, edhe vishëm pa thonë, doktoresha që, ka i laqë për gjithë shka, ka i laqë edhe për këta. E unë nësë më shumë e besu të shë aja, s'ka shanta, hejtë, për mu konë, s'më shumë e besu që më i me kalu, së mu patë bo shumë edhe patë alodhë, edhe mandena me kalimin e kohës, tu përdor terapi, fatë mirësish nuk e kom pas shumë edhe terapi në rëndë, po jem konë tona hernet në mbikëqyrje. Nëse unë e kom marë gjysë hapi ma tepër, ose nëse kom marë diska gjysë ma tepër, unë e ja kom komuniku automatikisht ati personimi të cilin unë jo marë, edhe ajo marë me mu, kështu që e kom ka përsy. Edhe është shumë mirë, po.
Qështë ka ndiku në dinamikën e përditëshmërisë të ndë, prej kur ke fillu me terapinë, e përmende edhe nonën që ka artë që të më gjesë me të pyta, a jema mirë? Kur ke fillu me po ndryshimin në këto raporte?
Ndryshimin me njëherë e kom fillu me po, sepse ka ndryshu me njëherë e disponime. Në fillim mu ka doktë, që po ndodhë me mua, denë? Po nështë me një herë mas një javë, dy, kur kom fillu trajtimin, gjanat kam fillu me ullëcu, edhe mandeja aty kom fillu me kuptu që, okej, po mboj ka dhe qështo.
Po funksionaj ka.
Po funksionaj ka dhe qështo. Edhe kom fillu me funksionu mandena ma let, kom fillu me bo gjanat që ato që mund pëlqen, kom fillu me bo senet në atë form që se cili njëri normal i bon. Jo që njerëzit që e kanë angthin nuk e normal, absolutisht, por kanë fillu sanit me u bom, po me nej, unë kanë fillu me i bo sanit, si zakonisht, që shikon bo edhe për para.
Po, na kemi folë, Albert, edhe më këtë regu që ajo periud para trajtimit ka qenë pa asë një aktivitet, veç të najtë edhe të e pritë angthin. A më nëshme më të regu pak për të pisë?
Ajo është sikur se si mi pas nimi vjetu i ka përty qatë shumë, qatë gjatë do këtë qatë nuk ka spjegum, nuk e di a kish pas fjallët mjaftushme për me spjegu një gjendjet të til por ka ndodh që me dit me javë unë kom thonë hajtë se nashtë anesër edhe dheri sa kom fillu unë me kuptu që okej, okay, qëta është koha që du të me shku me taku dikon që është profesionist i kësaj fushë. Edhe dheri sa nuk e kom bo për një me, unë kom arrit me menagju dheri në një pik, sepse një shoqe që jam ja që është psikologe, fatkesisht ajo nuk jeton më në Kosovë, jeton në Amerikë, më ka thonë, është e menagjushme, mund është me menagju, edhe e më kujtojt një qastë, të konë shumë interesant, i më konë të folë me nanën, të e më këtu dretë shka, këtu trupi më dretë ke. Edhe për një moment, më ka kujtu që mund me kontrolu. Në momentin e parë, që mund ka rëndër men, që mund me kontrolu, veç me njëherë më qecu, dhe kreqja e dridhën që e kom pas, më ka nëhe si me prejkë një butan. Edhe, oh, okej, okay, edhe që e konë sinjali parë, që truni ma ka jepë, që, okej, okay, po më isha me kontrolu. Që shmoj me kontrolu ma letë dhe kom fillu mandena me po meditime, sene, edhe kom lezu te për shumë njëtë në kohë, po nuk u konë letë. Gjatë që asoj kohë, dhe më thonë, më kujtot që më pa ndryshu shumë rutina, komplet rutina më pa ndryshu, nuk desha mi busane që i kom bo për para,
Se, për shambull?
Për shambull, unë, ata që më njojnë, ata që e dinë, unë pikturaj, bëj art, edhe nuk më hiç as pak interesin, nuk e kam pas për to. Fatmirësisht, motra e vogël, është mundu në formën e saj, në obo që sharake që vis pak me ma ngritë disponimin. Qashtu edhe na mandi na kemi edhe qenë, jem dalë me qenë, këm nejtë me qenë, qenim ka një mutej për te për shumë për me e ka përqyjt një fazë të tilë, jem dalë e këm shiti qenin, e kështu me radhë, ka pas edhe shumë sani tjera që për momentin nuk është që nështë edhe kritë për mbi ndërmen, mm-hmm. po e di që është si me ta thonë, është si me të afru vdekja në mendjen tane, po realisht nuk ka rrezik.
Ma sa kohë u ktheve në rutinë?
Në
rutinë në kuptimin
të normalis për më këtë,
po. Për aktivitetet që i këtë ashtë për para?
Pak, do me thonë, unë kom fillu me u këthy në normalitet, pak para se me fillu me marë terapin, sepse unë visi kisha bo një farë, para prakisht një farë takim, ose më thonë një farë seance, para se me u trajtu, ajo ka qenë nështë një avë, dy avë për para, po e di që më konë shumë ikzum, se e desha që, okej, që thash për marë trajtimin në duhun, edhe di që kam e më kalu. Po, që ajo do më thonë, nukon që ajo koha kur unë kom fillu me, në një farë formë me u stabilizu, normalizu, tani kur kom fillu me marë terapin, më ndina, ka. Edhe që atë e kom pas, nëse më i me thonë kriz, po su konë kriz, po vishu konë diska, nështë edhe pak për ikzimi, që okej, po dalë prej saj, po kaloj prej saj, e më ndi, u konë valetë.
Na, kur kemi folë bashkëm, ke të regu për shumë momente në fëmirin të ande që nuk kanë qenë të leta emocionalisht. Mm-hmm. Edhe, më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që që aty ka njësë krejt kjo rëndesa emocionale?
Mm-hmm.
A menon që ato shtresa që ato episode që atë fëmiris të ande kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtimisht, shpejë mi konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaq. Më vjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty, unë flasë endë, sëpse unë prapis mëjë dhe i prani qashtu që shjan, edhe i du qashtu që shjan, kretë në regull, po një pjesë tjetër e nxonësave që kanë qenë shkull me mu, edhe nxonësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vend banimi, e shumë qana tjera, po atëre na se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë pëmguc, do më thonë, na në qatë form jemi bullizu prej fëmive tjerë, vjen keq me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën matë mirë të mundshme me siguru për ne, edhe e kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babin nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bo për ne, si qdo, mendoj, si qdo
prind
në familjet shqiptare. Ne edhim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përball me ta, njëjtë, sikur se
si shumë familje tjera.
Edhe, kështu e kemi kalu edhe na, por, printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, dhe më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdoja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdoja. Të rifar nga cmime, ti jeton këtu, ti gjithen, që ka kodër që e koncene, për shambu. Shumë sene, edhe më kanë rej, fëmija tjerë, mandena, se unë u pata izolu një farforme, zdojsh me nek, me kërkën, se me cilin do që unë rësha, mandena, mu do kështë, okej, okay, mësë pëm gucë. Gjithë të kom pas që ata, ku mësë pëm gucë, mësë pëm gucë. Motër në madhe kom pas heroina e gjithë dëlkej reke tjertë për mu, po se pëm anë gucë vlaun. Po, si shosni, kemi se ka pak me bëzdo.
Fatke të cërtë. Qëri ka qenë reagimi ju të si fëmi, për shambull, po thuë që më kanë re, a dhe që e mbyllë, a që e ki përbalu?
Që shë kujtaj, është gjithë këm gëtë e nana, se babin gjithë këm pasën punë, po gjithë këm gëtë e nana, e këm po, a i më kanë gucë, a i po më re, a i po më shanë, edhe kërë më kanë shajtë, edhe nuk më ka ardhë mirë, unë për një me po thëmë i falenderon edhe nanës tem edhe babës tem që na derivon nuk e kena dit qka është me shajt. Nësë mëj me u shprej kështo. Njëve nga kanë shafë mja tjë, na i kena thëmë falim derit se nuk e kena dit. Qka dhe me thonë një fjallori t'il. Nëse kena bohet, më ndina kure kena marrë vesh se qka është qka ajo fjallë. Ma ne kemi thonë anës, hej, që të shtu përna ta bre, nuk u konë djenje mirë, nuk u konë absolutisht djenje mirë. A u bua jo shtres, mi shtres, unë mendoj që po, sepse ma ndej ka rezultu ma vonë, ka rezultu negativisht nëse mu i me thonë, në gjendjen tonë, emocionale. Po, tash është ndryshe.
Kur kemi folë edhe me psikolog në episodet e kalume, u theksu fakti që në këto periudha, ka mundësi edhe me u këthy nëse ka një nëzit të caktun. Për shambull, kur i sheti që ata fmi, që tash besoj e njëtën lagje, kur i sheti që ata fmi atërë, sot bura dhe gra, që ka ndjenja ki, kur i sheti ata?
Është mirë me falë. Edhe me vazhdu për para, sepse ajo ka ndodhë kur na jemi kumë fëmi.
Po.
Nëse fillojmë edhe me majemi natë prej fëminis, atëre ne nuk jemi në regull. Pa tjetur, i kom falë, sepse do kish me qenë shumë fëminore, nëse unë nuk i kisha falë.
Dhe është e ndjenja, se po, absolutisht fëmit.
Unë, sincerisht, i kom falë edhe nuk i kam, pa me nej, nuk është që unë me nëjnë e sem për ta.
Mm-hmm.
Apo kuptan, thjesht i kom falë, kom vazhdu për para, vazhdoti që nuk ju ndodha tyne me ngus dikush fëmit e tyne. Unë sincerisht lutem që fëmit e tyne kur fillojnë me shku në shkollë, tjetëri mos me javë nga të mu, qysh nështë ata ja kam po diku tjetër.
Edhe sot qysh e thashe dhe në fillim, je paramedhe si shkrimtar i tregimeve për fëmi, e ke përfundu librin tënë që po pret me u botu. Qka më ka dokë shumë interesantë dhe nuk më pritet me pashë edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë.
Mm-hmm.
A janë këto pjesë të fëmiris të ande ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Unë kërim konë fëmi, kom pas shef shumë me lezu edhe me të vërtit kemi lezu edhe kemi mësu edhe kretë këto. Po, libre, sincerisht, më ka ndimu me pa edhe njëherë vetëm fëmi, po i pangacmu. Edhe, sincerisht, unë jëmë knaqë të e shkru, jëmë knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një dit, një fëmi ka marrë dhe ka me më thonë, a jeti a e shkrimtare, që ke bo këtë libre? Që ajo është ndjenja që unë e presë që e kom e pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi po të njëjtë shkollë, ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse kam afër në afër vendbanimit. Edhe reagimi ty në u konë kur unë ja u konë dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore. Jem gëzu te për shumë sepse mendoj që e kam arrit me prejkë zamërën e fëmijot në atë formë për me kuptu se sa se sa shumë i du fëmijit edhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne edhe sa shumë kam qef me kalu kome ta. Një ditë besoj kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmi po. Fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë print të edhe një vetë print. Nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diçka që kësh me spjegu sa dashën një fëmit për një. Kështu që edhe na du të më buka një herë si fëmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Që amë frytën të zansat. Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjerët, që bashkë ndjenë për tjerët, njërës që dojnë me pa tjerët për para, njërës që dojnë me supportu tjerët, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Kushtë kanë bështet ty mas shumë të në këtë periudën prej momentit kur ke vendosë me u trajtu diri të sot ku jemi ku flasim?
Okej, pa tjetër, familja është numën e tona helnet. Nëse familja jote nuk të kupton atëherë qëka është pëjnëta, apë kupton, po unë nuk besoj që nuk ekziston një familje që nuk e kupton antarin e vet kur ai ose ajo është keq. Nuk besoj. Patjetër, unë një dhe të tjerë që prind ju një mojnë fëmijët e tyre kur nuk janë mirë, prind ju një mojnë me shku ose të psikologu ose të psikiatri. Unë bëj njëkosisht edhe thirrje për ata ato familje realisht që e shohin që fëmija i tyne nuk është mirë dhe e shohin që fëmija i tyne po shkon në hapa ta themi të ankthit ose dhe të depresionit, reagoni sa nuk është ma vonë, sepse nëse leni për me u bo ma vonë, atëre këmi pas mashtirë për me u trajtu.
Qëra kështë me qenë qasja e duhon në kuptimin që ai familjar që po kaloni periudhë angthi ose depresioni me pas më të lehtë me pranu ndihmën, se edhe pranimi i ndihmës është një proces më vetë i vështirë.
Sigurisht, nuk është lehtë, sepse antarin e familjes nuk mundet me e prejkë, pa tjetër.
Qa qasje duhet me pas?
Po, nëse, ta themi kushtimisht nëse e kemi një për shembol, leta themi e kemi vlanë, nëse motrën, ose një familjarë, s'ka rëndësi se cili është, edhe e sheni që nuk është mirë, ju duheni ata me mbështet, me gjithë shka. Duheni me mbështet, sepse nëse nuk ka mbështetje, ai duhet me mbështet, dikon ku e gjenë e mbështetjen.
Në qëfar format ka mbështet ty, familja?
Familja më ka mbështet në, mëj me thonë, në të gjitha format e mundshme. Tu më jap dashni, tu më jap shpres.
A të kujtohet në moment kur e ki pas me nonën që ka qenë si loj këmbane, që ta ka theksu që atë rëndësin e vazhdimit, trajtimit?
U ko një pjesë ku unë e shesha nonën që e kishë shtirë me më thonë që shkët e mjeku. Do me thonë në kishë fjallën që shko më e në seancë. Unë e di që o konë shumë shtirë për ta. Me më thonë, aden, sepse unë e di paka shumë, sepse ne i njojmë për në të tonë, ne i dim se që shmujnë më reagu në situatat të ndryshme. Po, kur i kom thonë që hej, jëmë shku e kom bojë qëta, dhe kom taku këtë person, për këtë punë, do me thonë, e kom taku profesionistin që është për angth, le ta themi, ose që trajton angthin, ose depresionin, ose stresin, reagimi sa ju kënë shumë i mirë. okay, çka tha, me njerë ka është zgju interesi prej nanës për ka vetë, okay, çka kemi bo tash, okay, kemi bo qëta, 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 a i ke blej për shambull, unë o dash me përdor pak terapi, këtë në regull, këtë në regull. E këm kalu shumë letë, kur normal, familja, nana, motra, tezja, krejt njerëzit që i kam përreth, me njerëzit që unë i frekuentoj, me njerëzit që unë ri, pjesërisht një pjesë të ty ne e kanë di si shka e jëmë të kalu unë, po një pjesë tjetër kam mendu, realisht në falë, kanë mendu që unë s'kom kur gjo, sepse me kalimin e viteve, po më do këtë në kom fillu, dhe me mësu që është me mshedh, mësë me kalzu, që unë nuk jam mirë, po ata që më njojmë me dëvërtet mirë, ata e kanë kuptu prej fillimi që unë dishka nuk jam ta, edhe mandena dhe e kom pasën përshtetin edhe prej tyne, edhe sinqerisht po thëmë, mësë laft, zoti, pa shok, e pa familje, e pa antartë familjes, sepse këto momente, ose do më thëmë gjatë kësaj kohë më falë, kurse ki dikon afër, nuk është letë. Ne gjithmonë duhet me pas një mbështetje. Ne gjithmonë duhet me pas dikon që mujna me folë për sanet. Edhe një diska tjetër se për pak me haru është për ata që njën të vetëmum, mësërin e vetë. Delni, thërë dikon, dilfol me dikon, hiqë më stanin, s'ka me talë mare, dilfën me dikën, të regoj qka po hek, të regoj ku po dhem, të regoj qka po të pengën, sepse ndimon të e përshëm. Unë e këmbom, ka ndimu të e përshëm. Nëse në ato moment të si ki hiqë bashkërkën, mërë një copë letër një lapsa dhe shkruj krej që ato mendime, sepse ndimon të e përshëm. E mund ka ndimu, mund ka ndimu. Në momentin kur kisha kriza, ose e kisha naj, sol mësi diçka me njëherë shusha, po njëna qështu dhe me njëherë shusha. Edhe qështu ka përcet.
A i ki ato pjesë të letrave që i ke shkru?
Ato pjesë të letra, e sidomos ato negativet, asnjë nuk e kam.
Okay.
Sepse ato veç i kom shkrujt, edhe të nesër mund më ka duk budalaki, ose e kom shkuj, ose e kom kall. Qështu ka funksionu me mu. A ka shpëtem, ose a ka shërem, për iksana pa tjetër që ka shërem, ka shpëtem. Vishë du një më bo të fort ju luftetar, se unë e kom qeftash me një urthon luftetar, sepse jeni luftetar. Edhe kërkush nuk dhe me bo luftën ma mirë se sa ata që përbalen me ta, edhe kërkush nuk e kupton ma mirë sepse se ata që realisht e kalojnë këta. Vishë përdu mi u thonë forca se ofër jeni me kalu.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirë njose që më ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit par me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të dëgjuar dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qeshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas qështu mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me jadal, mundi me jadal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që athojnë tjerët, mësë janin, unë e di që mundi me jadal, meditani, ledzani, mësë google ratëni, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.